OK Records, өзімнің таңдауым. Келіп дүниеге айналамды толтырып барасың өзің мейірімге. Маған жетіспедің сен секілді тоқтамайтын уақыт әкең барын салат сыйлау үшін әр күніңе бақыт сұрадым тәңірден әлбетті салиқалы ұрпақ. Анаң оятат намазға бара жатырсам ұйықтап. Бәрібір қандай болса да әркімнің кесі ерекше қарсы шығатындары тұра берсін кезекпен. Менің мойнымда тәрбиең тағы көптеген нәрсе қазір түсінгендеймін. Мәнін әке шешенің кесірі тиіп кетер деп сен үшін жүрем тыныш. Рахмет алама пендесіне күнде беретін тыныс. Бәлкім әлбетте өскесін тыңдарсың осы өлеңді әрдайым көз алдымда күліп қарсы алатын бейне. Сені көру үшін мен жүрдім 24 жыл. Әке болу ерекше сөзіммен жетпейді бұл.
Білемін өмірде болады сәттер, уақыт оралмайды қайта әттен. Тағдырыма ризамын өте қатты, себебі өзіңнен таңдарым атты. Білемін өмірде болады сәттер, уақыт оралмайды қайта әттен. Тағдырыма ризамын өте қатты, себебі өзіңнен таңдарым атты.
Бәлкім бұл соңғы өлең, бәлкім бұл бастамасы. Қазақша рэп деген осы Ақтауының астанасы. Әкеңе қызық емес, атақ деген нәрсе. Сені көрмес пе едім атақты болсам егер де. Бізде әлі ұзақ жол, жалғанның көп қызығы. Біреулерде ұзын, ал біреуде қысқа сызығы. Бес күндік өмірде сыйласқанға не жетсін. Әкең ішпейді, шекпейді. Әкетік себепші бақытты балалық шақ. Ананың сөздері алтын, ақыретті білген адам отынға кетпейді балқып. Әрбір сәбидің өзі бақытты болуға лайық. Қайық мықты болса егер толқын кетпейді ошай. Отбасы болу керек үлгі болардай басқаға. Ананың тамағына жетпес ешбір асқаны. Сенің анаң тірек ауырғанда кетпеді қасымнан. Мен үшін аманатсың да берілген басыма.
Білемін өмірде болады сәттер, уақыт оралмайды қайта әттен. Тағдырыма ризамын өте қатты, себебі өзіңнен таңдарым атты. Білемін өмірде болады сәттер, уақыт оралмайды қайта әттен. Тағдырыма ризамын өте қатты, себебі өзіңнен таңдарым атты. Білемін өмірде болады сәттер, уақыт оралмайды қайта әттен. Тағдырыма ризамын өте қатты, себебі өзіңнен таңдарым атты. Білемін өмірде болады сәттер, уақыт оралмайды қайта әттен. Тағдырыма ризамын өте қатты, себебі өзіңнен.